ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
Não é admissível que os idólatras povoem as mesquitas de Alá, testemunhando contra si mesmos a renegação da fé. Esses são aqueles cujas obras se anularão, e no fogo eles serão eternos.